You're listening to Whodunit PH,
a true crime podcast that focuses on various crimes that happened in the Philippines or by Filipinos abroad.
Topics may be heavy and dark, but will be delivered in a light approach. So tune in and don't forget to drop your drinks.
What you're about to listen to may contain strong language, sex, violence, and drugs, which may be distressing to some. Listener discretion is advised.
Whodunit PH. Subscribe.
What's up? What's up? Kumusta ka, Papi Dance? Tanginan, tagal natin bago nakabalik.
Parang kasalanan ko pa.
Well, ganun talaga. May mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado. Pero babawi tayo ngayon. Babawi tayo ngayon. Kumusta ka ba, Papi Dance?
Inspired? Motivated?
Wow!
Looking forward sa Uncharted Seas of the Future.
Wow! Tangina, sana. Sana all ganyan ang outlook sa buhay, no? Sana all. So, mga viewers natin, no? Sana ganyan yung... I see. Mag-share ka naman paano maging ganun ang view natin sa buhay para sa viewers natin. Yan, syempre, mali mo, kailangan nila ng inspirasyon. Eh, makapulo sila ng aral sa'yo.
Wala silang mag-post dito. Ano lang, mag-decide ka lang again sa advice ng mga tao.
Magandang advice yun, ah.
Ano, parang sabihin natin bad move, pero power move. Parang gano'n na lang, transition naman to yun. So, mag-grow ka. Yun ang habang mga talaga.
Ewan ko, may make sense.
Ikaw, anong juicy sa'yo?
And kung ito, dagdagan ko na lang din yan. Kung sabi nga nila, pag uncomfortable ka talaga, is kailangan mong ano, gumalaw. Kasi wala namang madaling change, eh. Pero it's for the better naman kung talaga. Kung nag-aantay kayo ng sign, ito na yun.
Yeah.
Gawin nyo na.
Just do it.
Gawin nyo na yung mga dapat yung gawin. Tama na pagpo-procrastinate. Parang ako, ang dami nung pinaprocrastinate ngayon. Medyo busy sa mga bagay-bagay sa work, sa life, and such and everything. So, yeah, nakabalik na kami. Done it. So, as much as we can, magre-record kami. Pero, we're not making any promises kasi, syempre, alam niyo naman, sa work namin is medyo papik na. So, but we'll see. Okay. Ano bang bago sa akin? Nagsishare na ba ako? Ano bang bago sa akin? Wala naman ang bago sa akin, actually. Same pa rin. Trabaho. Nag-aaral ng... Hindi ko alam kung may natututunan pa rin ako. Well, sobrang hirap na kasi. So, I don't know. But I think it's a good thing kasi, syempre, dun mo na may measure kung talagang ano, may matututunan ka talaga. Pag nahirapan ka. Kasi kung sobrang dali, parang, alam mo yun, feeling ko wala kang natututunan pag ganun. So, kailangan mo ding i-push yung limit mo.
Yeah.
Para at least. Kasi kapag constantly na pinupush mo yung limit mo, eventually, yung mga mahirap ngayon, in the next few weeks, or pwedeng buwas, normal na sa yun. Sobrang dali na. Like, syempre, na-push yung limit mo. So, yung mga nag-aantay dyan ng mga sign na tatatakot, eventually, gawin nyo lang, consistency is the key. Kasi eventually, magiging madali na yun para sa inyo. So, una lang on comfy, kasi syempre, bago eh. Talagang ganun pag-change. Talagang uncomfortable. Pero, yeah, we're back. So, ano ba? Ano ba meron sa atin, Papi Dancin? Anong para sa mga viewers natin ngayon?
And so, pag-usapan natin this week ay yung mga celebrity cases. So we have Nida Blanca case and Alfie Aguino case.
Okay.
Yeah, so para sa mga
interesting kasi.
Oh.
Nida Blanca, naalala ko yan. Sige, isa-save na natin yan para sa episode. Pero ano bang iniinom mo bago tayo magsimula? Kasi syempre, it's yun nga yung motive natin eh. Iinom tayo habang nakikwento.
Sa akin, sanmig para sa mga sawi sa pag-ibig.
Ay! Medyo na-challenge ako, ha? Sige, ano? Ito na lang. Sa akin yung usual, Smirnoff para sa mga naka-cool off.
Oh. Oh. Grabe ka!
So, sa mga naka-cool off dyan. Oh, tagi tayo dyan. Tagi muna tayo dyan. Okay, okay. Cheers. Mm-hmm. So, yung mga naka-cool off dyan at saka ano nga yung sa'yo?
Sawi sa pag-ibig.
Mga sawi sa pag-ibig para sa inyo to. So, medyo kind of break up pala yung motif natin ngayon. Yung mga drinks natin. Medyo medyo on the side ng malulungkot eh. Pero, okay, sige. Try nating baguhin yung yung mood. I-set natin yung mood natin ngayon. Sino bang mauna ngayon?
Mauna ka na.
Simulan na natin to. Ay, sige. Simulan na natin. Medyo madugudugo itong story ko. So, anyway. Anyway. Mga guys. Ito. Simulan na natin to. So, ngayon, pag-usapan natin ngayon si Nida Blanca o si Dorothy Ginto Jones. Yun yung real name niya. Pinanganak ko noong January 6, 1963 and she was murdered last November 7, 2001. So, Nida Blanca was her stage name in taga Gapan, Nueva Ecija siya. And yung tatay niya, Amerikanong sundalo, isang mestizo. Ang pangalan is si Jose Sobel Acuesta Jones Jr. And isang ang nanay niya is local Filipino, taga Nueva Ecija, taga Gapan. And pangalan niya is si Inocencia Velez Ginto. And then si Dorothy Ginto Jones or si Nida Blanca was an actress. Siguro natatandaan mo siya, artista, 'di ba?
Yung mga
sikat lang naman na mga TV show niya eh si John and Marsha, and kasama niya si Dolphy doon. Tapos, Tuloy ang Ligaya, and ano ba? Yung mga movie niya. May mga movie din siya, yung mga 1998, Sana Pag-ibig Na. Tapos, Magdusa Ka noong 1987. And then, 1997, Babae Lang. Ito, masishare ko lang. Hindi lang siya simpleng artista, pre. Hindi lang siya simpleng artista. Multi-awarded lang naman siya. Well, siguro ito, may mga napanalunan siyang FAMAS, Metro Manila Film Festival, Star Awards for Television, Luna Awards, Catholic Mass Media, and mga ilan doon. Meron siyang Best Actress, meron siyang Supporting Actress, meron siyang Best Comedy Actress nung sa John and Marsha. And yung type ng artista siya is, before kasi, usong-uso yung mga tomboyish eh. So doon siya talaga na-discover. Yun yung mga karakter niya, mga tomboyish. Alam mo yung karakter, siguro mas familiar ka dito eh. Kasi, remember si Maricel Soriano, yung mga karakter niya before is yung mga naka-leather, yung mga naka-jeans na jacket, na tas naka-sombrero, ganun yung balay siya yung nag-pioneer noon. Tapos minana ni Maricel Soriano yung ganung identity ni kay Nida Blanca. And eventually, naging daughter ni Nida Blanca si Maricel Soriano nun sa John and Marsha, I remember parang ganun. Eh. So, ayun. Tapos, yun, si Nida Blanca was married twice. And yung unang asawa niya, si Victorino Torres. And nagkaroon sila ng anak at kaisa-isang anak na si Kay Torres. And then, afterwards, nag-divorce sila noon for some reason. Siguro yung... Si Nida Blanca kasi, more on the private eh. She always kept her private lives. Parang ayaw niyang maging public yung personal niya ng buhay. So, kung ano man yung naging reason nila before, No one really knows kung ano may naging reason ba sila nag-divorce. So anyway, nag-divorce sila ni ano, Victorino Torres. Tapos napangasawa niya ngayon si Roger Lawrence Trunk, or mas kilala lang Rod Trunk, isang American singer and actor. And ayun. So tapos ito, after niya magano maging artista, naging member siya ng MTRCB. Tapos noong 1998, kasi kaibigan niya nun si ano, si President Joseph Estrada. So inappoint siya as director noong 1998. So MTRCB was the yung ano, yung nagsasalita ng yung mga nag-rate ng mapalabas. Patnubay ng patnubay at gabay, kailangan. Yung movie or also known as Movie and Television Review and Clarification Board. So, yun. Siya yung ano, one of the directors nun. And nung time niya, naniniwala kasi siya, ano eh. Siyempre, artista siya, diba? Naniniwala siya sa freedom of expression. So, ngayon kasi medyo sensitive na yung mga ano, MTRCB. May mga, hindi naman kailangan rated PG, pero hindi naman kailangan ng rated SPG, pero alam mo yun, like, mas binibigyan niya ng leeway yung mga artista or mga director to express their true story. Kasi yun yung hinahanap ng director eh. Kasi or yun yung nagli-limit sa mga director or sa mga filmmakers dito sa Pilipinas na tawag dito. Kontrolado kasi sila ng MTRCB, which is tama naman kasi syempre kailangan naman maging appropriate talaga sa mga audience yung papanood din nila, which is yung trabaho talaga nila. But si Nida Blanca, she was known to yun nga, bigyan ng leeway yung mga ano, like binibigyan kung ano man yung gusto nila, sige go, ipalabas nila yon. So ganun siyang tipo ng tao. So anyway, simulan na natin. So on November 6, November 2001 at 12:30 PM, si Nida Blanca nandun siya sa MTRCV. And nung time na yun kasi, meron daw siyang pupuntahan sa White Plains, sa Quezon City. So anyway, since after noon, nagpaalam siya sa mga ano, nagpaalam siya sa mga katrabaho niya na alis na siya. And may pupuntahan siya sa burol sa Santuario de San Antonio in Forbes Park, Makati. So galing siyang MTRCB, which is yung MTRCB na doon siya sa yung MTRCB building is andun siya sa May Green Hills, sa May Ortigas. And bago siya umalis doon, sabi niya sa mga co-workers niya, see you again tomorrow. And hindi nila alam, yun pala yung parang last word niya. With her friends, parang yun yung naging parang last words niya. So, meron siyang personal assistant. Diba? Siguro lahat naman ng artista meron doon. And her name was Elena de la Paz. And nung time na yon, alam niyang umalis si Nida Blanca, but syempre, di ba kung PA ka, ay matagal ka ng PA siguro. Kung ako yung nasa shoes ni Elena de la Paz, magbo-worry na ako ng alas 10 na ng gabi na wala namang pasabi, wala pa rin siya. Like yung normal, kuhari, magulang, or alam mo yun, na parang walang notification na whatsoever, tas biglang wala pa siya or anything. Siyempre, prominenteng tao si Nida Blanca. So, yung schedule niya, alam talaga ni Elena de la Paz. So, nagtawag-tawag na ngayon si Elena de la Paz. Tapos, ayun, mga 11:30 PM, sinabi niya na dun sa husband ni Nida Blanca na si Rod Strunk na hindi pa nga nila nakikita. So, si Nida Blanca. So, naghanap pa lang na sila, punta na sila ng kung saan may nagtanong-tanong na din sila sa mga kilala, pero nowhere to be found na si Nida Blanca. And then nung umagang ngayon, well, anyway, si Rod Strong pala, sige, quick background muna tayo kay Rod Strong. Si Rod Strong kasi, well, take note natin to, si Rod Strong kasi, ano siya, was born in California, Fresno, California, and his real name was Roger Lawrence Strong. Isa siyang singer, actor, and meron siyang isang hit na If I Had a Girl noong 1960s. Tapos, one time, naging number 31 yon sa Billboard Hot 100 in 1960. So, sobrang big deal nun. But, yung career kasi ni Rod Strong, parang ang nangyari, one hit wonder lang. So, nagkakaroon siya ng mga show, pero minor roles. So, ganun siya. So, I think, nagkaroon din siya ng, for me, nagkaroon siya ng inferiority complex with Nida Blanca. Kasi Nida Blanca is so huge back then dito sa Pilipinas. So, yun lang. So, anyway, sinabihan na ni Enrienda de la Paz na yun nga, nawawala si Rod Strong. So, pumunta na sila ng Atlanta Center, tapos wala pa rin. Tapos nagtanong-tanong na sila kung dun sa guard kung nandun ba yung kotse ni Nida Blanca, and kinonfirm na nga ng mga guard na andun pa rin yung kotse ni Nida Blanca sa parking lot kung saan talaga siya normal na park, and yun nga, na-notify na sa ibang sasakyan pala siya sumakay. So 11:30 PM, wala pa rin siya, and then they gave up na for the search. Siguro may pinuntahan lang or anything. So, they give up na. Siguro, di lang nakapagsabi or anything. Kasi may mga times kasi na kakasino si Nida Blanca, but hindi naman, I think hindi naman always. So, siguro parang hobby siya. So, siguro, I think inassume din nila. So, they gave up na. Pero, may something weird pa rin dun sa kay Rod Strong, na parang noong time kasi na yun, parang wala lang sa kanya. But, walang nakapag-confirm if sumabog ba siya to search or anything for Nida Blanca noong time na yun. But, anyway, balikan natin yan. So, ayun na nga. The next morning, November 7 at around 8 AM, yung merong isang security guard na yung usual na ronda niya. Diba, may mga ganun naman. Yung ganun yung ronda ng mga security guard. Like, so, dun sa Atlanta Center, which is yun yung base nga sa Green Hills, ng MTRCB, kung saan talaga. So, yung usual parking kasi ni Nida Blanca is on the 6th floor parking lot. And then, yung guard, may nakita siyang trail ng dugo papunta dun sa kotse ni Nida Blanca. And then, yung kotse ni Nida Blanca is Nissan Sentra na green. Tapos, so, chinek nung guard. Kasi, syempre, nakakita na siya ng trail ng dugo. So, anong meron? So, medyo nag-tumaas na yung yung awareness niya. And then, pagtingin niya, Nida Blanca was dead sa likod na upuan sa backseat. So ayun na, di tumawag na siya ng police, and then lang tumawag na siya ng authorities, and then ito yung autopsy report. Meron siyang natamong 13 stab wounds, mostly maliliit and random. Tapos meron sa mukha, may sa leeg. Tapos merong tatlong sugat na malapit sa armpit. And yung pinaka matinding tama niya is yung nagilitan siya sa leeg from left to right, cutting through the right, na tinamaan yung jugular vein niya. So, meron siyang mga pasa sa mukha. And ito yung medyo tricky for me kasi walang sign ng self-defense wounds. Pero, yeah, and wala ding struggle. Alam mo yun? So, yun yung sabi ng mga medical legal. So, medyo, ano yun, talagang dito, palaisipan para sa atin. Kasi, grabe yung mga sugat niya, diba? So, kasi kung initially, kung ikaw yung ina-attacka, diba, kahit papano, protektahan mo sarili mo, diba? But they found out na wala ngang, ano, walang struggle, walang self-defense or anything. Kasi syempre kung ikaw yung investigador kahit papano, titingin ka ng traces sa kuku eh. Kung meron man lang nakalmot siya or anything, but they found nothing. Alam mo yun? So anyway, take note mo tong ano, time of death niya. 4 o'clock a.m. to 5 a.m. noong November 7, 2001. Kasi yun yung sabi nung rigor mortis na hindi pa siya masyadong matigas nung na-found siya ng mga authorities kasi di ba ano siya is 8 o'clock. So yung estimate nila is around 4 to 5 a.m. kasi hindi pa siya sobrang matigas eh. And usually di ba yung pagtigas ng katawan more on 4 to 5 hours I think.
Yeah, parang ganun. Sa nature.
Ah, depende sa region ng pagkamatay.
And yung weather, ganyan, maraming.
So, anyway, yung floor parking kasi na yun, madilim yung pwesto niya. And walang camera. Ang meron lang is yung mga wide angle na mirror. Yung parang sa 7-Eleven. Yung mga salamin na nasa gilid, ganun lang. So, talagang tagong-tago. I could say na ganun yung pwesto, unfortunately. Kasi, wala eh. Alam mo yun? Wala silang makitang angle para makita kung ano yung totoong nangyari. So, yun na nga. Siyempre, public figure si Nida Blanca nun. End time na yun kasi ang presidente na nun, si Gloria Macapagal-Arroyo. And, syempre public figure siya and in-announce na nila na it's a public matter kasi syempre sikat siya eh. Which is kailangan ba maging sikat ka? But anyway, it's another story. So inatasan niya yung PNP and the NBI na isolve agad yung kaso and tinawag nila itong Task Force Marcia which named after her show, John and Marcia. Ang namuno nun is si Director Nestorio Gualberto. Noong time na yun, ng CIDG. So, dun sa task force na yun, may tatlong teorya na lumabas. Una, the casino connection. Kasi, nabanggit ko kanina, na sometimes nagka-casino siya, di ba? And yung kasama niya mag-casino is si Candelaria Ding Tantoco. Take note mo yan. Si Candelaria Ding Tantoco. Na nung time kasi na yon before, November 6, nakita silang mag-casino. Kasama si Ding Tantoco. And si Ding Tantoco, lagi niya kasama. So, pwede daw nabaon sa utang. So, pinapatay or anything. So, yun yung isang teorya. Pangalawang teorya, naalala mo si Jose Velarde? Familiar?
Familiar eh. Naririnig
ko. Si Jose Velarde, siya yung na-link kay President Josep Estrada na nag-trigger ng impeachment niya. And si Nida Blanca daw kasi, may na-issue siyang friend niya si Josep Estrada, di ba? Siya ngayon nag-appoint sa kanya na MTRCB director. And yun nga, may meron daw na issue na cheque si Nida Blanca kay Jose Velarde, so it can be a relationship na may mga galit kay Jose Velarde or anything, may connection. So isang angulo na tiningnan ng mga otoridad. And the last one and the most probable for me and for the rest of the Filipino nation na time na yon is properties, will, and insurance. Kasi remember Rod Strunk? And sabi ko nga sa'yo, medyo ano siya eh, may konting, sabihin natin, inferiority complex. And Nida Blanca was big, huge. And nung time na yon, nagkakalabuan na sila. And gusto na nila mag-file ng divorce kasi wala namang walang divorce dito sa Pilipinas, so annulment lang. So anyway, so ang kasi kung hindi pa annulled sila tapos may mangyaring masama or mamatay si Nida Blanca, Rod Strunk, yung approximately na matatanggap niya is 85 million. Eh kasi nung time na yon, 'di ba, nagkakalabuan na sila. Syempre yung mga mayaman may mga last will testament, 'di ba? Last will and testament. Eh ang ginawa ni Nida Blanca, lahat ng ari-arian niya binigay niya sa kaisa-isa niyang anak, si Kay Torres. Which is tama naman 'yan. Kasi anak mo 'yun eh. So alam mo 'yun. And hindi naman pinaghirapan ni Rod Strunk yung yaman yun. Kay Nida Blanca talaga yun. Alam mo yun?
Okay.
So, yun yung third na theory. So, November 18, andito na ngayon si Medel. O si Pedro Philip Medel na sumuko and umamin na siya daw yung pumatay kay Nida Blanca. On the reason na nung nalaman niya na si Nida Blanca pala yun, nakonsensya siya kasi nung time na daw na pinatay niya yun, hindi niya alam na si Nida Blanca yun. So anyway, ito yung storya ni Philip Medel. So on October 2001, si Medel was invited by Mike Martinez na mag-participate sa isang project or sabihin nating papatayin or tatakutin. Tinatawag nilang Tantoco Project. Yung the Tantoco Project was to intimidate yung asawa ng isang Chinese na baon sa utak. Yun yung ang alam daw ni Philip Medel noong October na yun. So kasi sobrang laki na nito eh. So, alam mo yun, laan-laan na ng case. So, buong Pilipinas na nakatutok na dito. So, on November 6, 2001, tinawagan ni Martina si Medel na magkita daw sila. Tapos, around 5 o'clock ng gabi, meron siyang, instead na si Martinez yung makita niya, meron siyang na-meet na yung as per his description, isang Caucasian man na magkikit na ano, tapos instead na si Martinez, di ba, si na-meet siya ng Caucasian man na yun and may pupuntahan pa silang isang lugar para puntahan kung nasan si Martinez na, ayun nga, saka pumunta si, so ayun, nag-drive na sila, pumunta sila ng kamayang restaurant sa EDSA na kung saan sabi ni nung Caucasian man na andun nga daw si Martinez, nag-aantay. But wala si Martinez pagdating nila doon. So around 9 PM, kumain muna sila, tapos si Medel, he was instructed to observe and intimidate a wife of Chinese, di ba? But hindi na pumunta si Martinez. So anyway, yung Caucasian na yun, sabi ni Medel, ang pakailala daw sa kanya is Rad. R-A-D. Okay. Occasion, which is, you know, alam mo yun? May something-something. Tapos Rad, which is, you know. Anyway.
Ang obvious.
Medyo obvious. So, ayun nga. Baka makain. Pagkatapos sila kumain around 10 PM, umalis na sila doon and pumunta na sila sa 6th floor ng Atlanta Center and nagpark sila sa tapat or tabi ng green car ni Nida Blanca na Nissan Trent Sentra and nagantay sila ng 12 mid. And sabi ni Rad kay Medel na alis muna siya and magantay si Medel dun sa likod sa backseat ng sasakyan ni Nida Blanca. So Rad unlocked the car and let Medel in. And then nung time na yon nagte-text pa daw si Medel nun habang nakatulog na siya. Tapos nagising siya around 1 o'clock AM and then may nag-park adjacent sa space nung sakyan ni Nida Blanca. And then nakita ni Medel si Rad and dalawang babae pa na umalis sa kotse dun sa nakapark sa tapat niya. Tapos tinulak ni Rad yung babae na nakasuot ng striped blouse and dark colored pants sa likod, sa tabi, which is sa tabi ni Medel. Tapos inutusan ni Rad na saksakin, sipain, tukuin, sapakin yung babae. So, nag-join si Medel. Kasi syempre, yun yung utos sa kanya. So, hindi lang yun ang ginawa ni Medel. Sinaksak niya na kung saan-saan. Tapos, he stabbed her on the left side of her body and neck. Tapos, Medel, Rad, at yung isa pang babae, umalis sila ng 2 o'clock AM. Remember, na-found yung body ni Da Blanca around 8 o'clock AM and hindi pa siya namatay nung 2 o'clock AM. So, inabayaan siyang mamatay on a slow death, which is sobrang brutal. And, kasi diba, ang estimated time of death nila is 4 or 5. So, dalawang oras na duguan si Nida Blanca nung time na yon and she was bleeding out waiting for someone to help her or ano ba yun, gusto niyang labanan siguro or anything, I don't know, we'll never know kung ano man yung iniisip ni Nida Blanca nung mga oras na yon, but unfortunately she died. So ayun, umuwi na si Medel nung ano, tinago niya daw yung kanyang murder weapon saka ilalim ng kanyang kusina. And then, ayun na nga, after yung umagang yun, nalaman niya na si Nida Blanca pala yun. So, sumuko si Philip Medel doon sa mga pulis. So anyway, doon sa confession na yon, nag-result na malink si Rod Strunk and si Ding Tang Toko, which is nire-refer nila as yung isa pang babae na kasama ni Rod Strunk. And then unfortunately kulang pa yung mga ebidensya noon and hindi pa solid din kasi yung mga ebidensya. So ayun, si Ding Tan Toko, napawalan siya ng sala. Ito yung nakakatawa, hindi ko alam kung bakit. Kine-credit pa ba to yung lie detector test? Do you have any idea?
Hindi siya concrete evidence na matutunguri.
Yun nga eh.
Pero pinapakinggan ko rin.
Pero yun nga yung nakakatawa, pre. Alam mo yun? Kasi kung prolific liar ka, kasi yung lie detector test binibase yun sa ano, diba? Sa pawis, sa heartbeat, so anything. So kung prolific liar ka, alam mo yun, like,
normal.
Parang, kaya-kaya mo siyang ano eh. Oo, oh, kaya-kaya mo siyang ano, alam mo yun, kaya-kaya mo siyang pikein eh. So, anyway, si Ding Tan Toko was, ayun na, napawalan siya. So, kasi nga, napasa niya yung lie detector test. Sa mga tanong-tanong nila.
Yun lang.
Yun yung basis. Oo. Oh, yun lang. Bale si Rod Strunk na lang. Kasi syempre, usually naman kasi pag may mga murder, usually ang prime suspect are husbands, di ba? So, ayun na. So, medyo may inconsistency in mga conflicting statements din. Kasi itong si Medel, so yun din yung nakapagpa-hirap dun sa investigation na yun. Kasi syempre, meron na silang prime suspect eh, si Rod Strunk. Pero kasi meron pang isang nawawala. Si Mike Martinez, di ba? Remember Mike Martinez? So, I don't know. So, sa mga nabasa ko, wala na silang na-present kung sino si Mike Martinez. And, jump lang ako ng konti. Sabi nila, may mga statement yung police noon na parang during the trial, na-abduct daw si Mike Martinez, which is hindi ako naniniwala, but I don't know. So, ayun, sabi nila, na-abduct daw, may nagsabi na namatay na daw si Mike Martinez, so, anyway. Si, ayun, si, nung, meron kasing time na, no? Yung mga, nung may time nung nagta-trial sila na na-retract ni Philip Medel, yung sworn statement niya, yung sinabi ko kanina. Na sinabi niya na kaya lang daw siya sumuko kasi tinakot siya tinorture. So, ito na nga. Ito, si Leonel Lugad Gonzaga, isang security officer na sa isang agency na kung saan nagtatrabaho si Rolly Quintanar. Si Medel. Si Medel kasi formerly, isa siyang parang spy in a way. Kung saan siya pinadala before. Eh parang, so parang ang naging trabaho niya is for hire na killer. Kasi meron siyang ano yun. So, naging angulo din yun ng mga ano na parang sobrang galing niyang magsinungaling. So, alam mo yun, hindi na natin masabi kung anin yung tama at kung anin yung totoo sa mga sinasabi niya. Kasi nga, yun siya, parang trabaho niya yun before, diba? So, ito, si Leonilo Gonzaga, isang security officer sa isang agency na si Rolly Quintanar, isang ang presidente. And si Quintanar kasi, pamangkin siya ni General Galileo Quintanar. And so, si Gonzaga tsaka si Medel, ayun na nga, nagkakilala sila dun sa bahay ni General Quintanar. And bali, nagpasuko sa kanya si Gonzaga, which is dun sila nagtatrabaho before. So, ayun, yung sabi nga niya na tawag dito, tinorture daw siya. So, dead end na naman, di ba? Kasi na-retract niya yung sworn statement niya. So, ito yung nakatawa. During this trial, mga kung ano man nangyayari, pinabayaan ng mga otoridad na makalis ng bansa si Rod Strunk papuntang California, USA para alagaan ang kanyang ina. Imagine. Prime suspect ka. Nakalis siya. Nakalis siya. Diba? Na parang after a year, lang yung pagkamatay ni Nida Blanca, nakalis si Rod Strunk. And then, but anyway, gumawa naman ng steps ang Philippine government para ma-expedite si Rod Strunk dun sa US. But ito na naman, justice system natin, may mga nabasa ako na sobrang poorly ng pag-handle nila ng evidences, which resulted na pag-deny ng US government para ikulong si, or pauwiin, pa-deport si Rodstruck. So, ayun, naiwan siya doon. And then, ang 2011, ang 2007, July
11,
6 years later, si Rod Strunk is nagpakamatay. Tumalon siya sa second floor na balcony sa bahay nila sa Tracy Inn in Tracy, California. So, nag-suicide siya. And then, second floor balcony. Tumalon siya. Eh, matanda na siya noon, 68. So, ayun, na he was found dead by a woman at the parking lot at 11:36 a.m. U.S. time. Tapos, si Philip Medal naman, nakakulong pa rin kasi syempre may mga iba't ibang kaso din siya. And then, namatay siya sa sepsis noong April 2010. So, 20 years na nakalipas. And wala pa rin ano, hindi pa rin considered as case closed yung kaso ni Nida Blanca kasi wala, namatay na yung mga prime suspect eh. And wala naman silang, hindi naman nila pinush yung other angle with Ding Tang Toko and Mike Martinez. So another flaw with our justice. But ito, may mga nabasa naman ako which nag-confirm din with Rod Strunk's involvement sa pagkamatay ni Da Blanca. So 2 days before kasi nung killing, merong binili or merong na found na resibo na bumili si Rod Strunk ng isang Swiss Army knife which nagmamatch dun sa mga stab wounds kay Ida Blanca. So, and another one talagang ito talaga medyo nag-init dugo ko dito eh. Isang payong na natagpuan sa isa sasakyan, sa loob ng sasakyan ni Ida Blanca. And then 2 days ago, may kaibigan siya na kinonfirm na wala naman yung payong dun sa sasakyan na yon. And merong isang statement si Rod Strunk dun na sinabi na, di ba hindi naman, remember sinabi ko na hindi naman nag-participate si Rod Strunk na maghanap kay Nida Blanca yung time na nawawala siya. Pero may isa siyang statement na pinuntahan niya yung kotse ni Nida Blanca around 6 o'clock a.m. sa parking lot. And during that time, patay na siya, di ba? So, kung ikaw yung asawa, hindi mo ba i-check yung ano? Hindi mo ba i-check yung back? Yung kung sino man, kung ano may nasa loob nung sasakyan. Kasi nakita mo yung asawa mo, yung kotse ng asawa mo dun eh, di ba? So, yun. And yung payong na yun na dala ni Rod Strunk is iniwan niya dun sa loob. So, paano napunta dun? So, anyway. Kaya, unfortunately, hindi na masosolve tong case na to unless may mag-open kasi para dito sa Pilipinas kapag patay na yung mga prime suspect, considered that case closed na siya. So, that's the story of Nida Blanca.
Damn.
Medyo ingat, no? Ang laking figure ng ano, pagkamatay niya. Eh. Diba? So,
ang tanda ko kasi to nung bata pa kami, lagi kami nanonood ng news. So, lagi kong ito tatandaan ko talaga sa mga balita, lagi kong laging ito yata yung topic noon eh.
Oo. 2000 ano to eh, 'di ba? 2001 ilang taon ako doon? Siguro mga grade 4? I don't know. Grade? Mga ganon? Ano pa yun? Lower section pa ako. Grade 3? Lower section. Oo. Oh, ano tayo eh. Medyo marumbado tayo ng mga tayo na. So anyway. Ikaw, ano ba? Anong time na yun? Anong year na yun?
2001? Wala pa akong 10.
Ayaw talaga sabihin.
Lapang 10?
Okay, sabihin na natin ano, grade school, di ba?
Oo, oh, syempre.
Grade school.
Yun, lagi talaga kami nanonood ng news. No? So, lagi kong, ito talaga yung natatandaan ko. Kasi parang ang tagal ng coverage sa ano na to, sa case na to.
Actually, medyo matagal talaga to. Matagal tong, siguro, umabot din ng ilang taon to? 4, I think? Nag-run yung ano, investigation. But kung i-compare mo sa ibang mga murder case dito sa Pilipinas, mabilis na to. Kasi syempre, public matter. But anyway, ayun nga, tumagal din naman siya.
Alright.
Oh, sige, ano simulan mo na yung sa'yo, papi.
Ako na ba?
Oh, ito na.
Okay, sige. Itong Alfie Anido case, mas luma pa to no dun sa yung sa sayo sa Anita Blanca. And Alfie Anido, celebrity din to. He was born on December 30, 1959, naging fashion and commercial model before maging isang matinee idol ng Regal Films. So he was dubbed as one of the Regal Babies along with Gabby Concepcion, William and Albert Martinez, Maricel Soriano, Snooki Serna, and Dina Bonnevie.
So,
ito yung mga notable films niya. Noong 1980, Temptation Island, Katos.
Okay, pinanood ko yan.
Ah, talaga ba?
Oo, napanood ko yan sa ano? Huh? Cinema One. Mga siyempre mga old movies, pero back then pa, Cinema One.
Ayos.
Gusto ko yung mga nakatupis nun eh.
Kilalang-kilala na.
Ayun. Yung iba pa. Yung mga nagpapatangkad sa atin nung mga time.
Ay, ikaw na, ikaw mas matangkad ka eh. Pero baka ito, itong iba baka napanood mo pa. 14.
Okay.
Believe It Boys, Blue Jeans,
hindi na.
Dormitorio, and Josa.
Yung ano, yung 14 siguro, yung ano na. Si ano yun? Si Erich Gonzalez ba yun? Pero hindi mas ano yun, bago-bago na yun eh. Hindi yun yung version na yun. I think parang connected, but I don't know.
Baka no, baka remake. Ewan ko lang. Hindi ko na na-reason.
Okay.
Ayan. Nag-aaral siya ng kursong management sa Arneo. Tama ba?
Arneo? With skin?
Baka magalit. So ayan na.
Arneo.
Campus heartthrob siya, brawn and brainy. Maraming nagkagusto sa kanya. Kasi sobrang pogi. And kabilang na rito, si Katrina Ponce Enrile, na anak ni Juan Ponce Enrile. Na siya ang defense minister nung time na yun. And kung hindi mo pa napapansin, it was during the martial law.
Oo nga, no?
1980s, oo. And,
Balls of Steel!
Si Enrile, talagang kilalang alay ni Marcos noon, time na yon. So, ayan, naging couple si Alfie at si Katrina Enrile. And sabi ko nila, parang sobrang patay na patay daw si ate girl kay Alfie. Parang may time nga daw na pinagsesolosan pa raw niya si Dina Bonnevie. Kasi ano naging partner ni Alfie sa film na Temptation Island.
Okay.
Pero according kay Katrina, hindi naman daw sila on and off. In fact, si Alfie daw nag-propose sa kanya noong October 1981. And pinaplano na nila yung wedding nila. And that time, hindi nila alam na si Katrina was already pregnant. Nung time na yun, noong October 1981. Mm. Pero hindi na natuloy lahat yan. Plano nila makakasal. Kasi noong December 1981, birthday ni Alfie Anido, nagpakamatay nga raw siya.
No.
Ngayon, itong following story, ito yung official records, is
okay.
Based sa 772-page autobiography of Juan Ponce Enrile, entitled Juan Ponce Enrile Memoir.
Huh?
772-page, man. Autobiography, Juan Ponce Enrile. Ilang taon?
Eh, siyempre, ano yun, pre? Ano pa yan, eh? Stone Age pa, eh.
Stone Age pa. Partida, pinablish pa to noong 2012. Partida, buhay pa yan hanggang ngayon.
Ancient history. Nauna pa yan sa, ano, Seven Wonders of the World.
772 pa. Kapag tinuloy-tuloy pa niya hanggang kaya, 2,000 pages na kaya.
Baka hindi lang sa dami ng nangyayari ngayon.
Oo. Baka ano pa to eh?
Candy Crush lang yun, pero...
Ano pa to eh?
Volume.
Part 1.
Matagal-tagal pa pala itong tatakbo na to.
Oo, 772 pages. Yung Mystery of the Cold Apartment, 110 pages lang available sa Shopee. Okay, segue.
Okay. Segue.
Ayan, so ito na, yung base sa memoir ni Juan Ponce Enrile. So, on the morning of December 30, 1981, Alfie's birthday, in-invite niya daw manood ng basketball game si Katrina. Ngayon, sa hapon, they went to a rented house in Antipolo with friends to celebrate. And bago pa makarating yung mga guests, eh nakainom na si Alfie and nakatulog siya dun sa sofa. Pagkagising daw niya, nakita niya na may kausap si Katrina na iba. So, ano ba yung kasabihan dito? Lokohin mo na yung lasing, huwag lang yung bagong gising.
Bagong gising.
Eh, ito. Lasing na, bagong gising pa.
Ah, double whammy!
So, ayun, nagsisigaw daw si Alfie. And nagkaroon talaga ng argument.
What?
Eh, si Katrina, she gathered her things and left. Tapos, according to Enrile, quote, Alfie physically hit Katrina and my daughter fought back. End quote. Sabi na Enrile. So, nag-drive daw pa uwi si Katrina, pero kinat ni Alfie yung daan. So, sumakay si Katrina sa sasakyan ni Alfie to avoid a scene. Sa sobrang bilis daw nilang magmaneho, they reached Makati in 30 minutes. So, ano may Antipolo?
Bilis to
Makati, 30 minutes.
Sila dumaan.
Ngayon, Makati to 30 minutes, Makati ka pa rin.
3 hours nga eh.
3 hours pa.
And then, well, to be fair, 1986 naman eh. So, siguro, back then, di pa ganun kalala ang EDSA or C5 mga panahon na yun. Anyway.
So, ayan, drain up off down ni Alfie si Katrina sa Dasma Village. Tapos, umuwi siya sa Bel Air. Ngayon,
Which kid pareho?
Oo, syempre. Tumawag si Katrina kay Alfie. And sabi niya, she wanted to end their relationship. Ngayon, nagtalo
sila. Wait. Oh. Wait, engaged sila, di ba?
Oo. Oh.
So, okay.
Eh, ewan ko. Siguro masyado talagang mainit yung argument eh.
I see.
So, talagang nagtalo sila, pero sinuyo ni Alfie si Katrina na bumalik sa Antipolo. Pero nung hindi niya nga makonvince si Katrina, nagalit siya and binaba niya yung telepono. And after a few minutes, tumawag ulit si Katrina, pero hindi si Alfie yung sumagot, kundi yung nanay niya. Tapos after a while, yung kapatid na babae ni Alfie ang nagsabi na, quote, Kuya shot himself, end quote.
Oh fuck!
Yun. So, nataranta si Katrina. So, pumunta siya sa Bel Air, sa bahay ni Alfie. And sinalubong siya ng tatay ni Alfie and handed her a suicide note. Alfie wrote, "Tell Katrina I love you." So,
damn! Ayun.
So, he shot himself with a .38 caliber pistol and was dead on arrival sa Makati Hospital. At according sa mga sa Makati Police, eh, hindi raw nireport ng family yung incident. Saka lang nila nalaman dahil nanghingi ng assistance ang mga guards ng Bel Air dahil may commotion na sa lugar. Kasi nga nalaman ng mga tao, marami daw nagpuntahan sa bahay nila at sa chapel ng subdivision. Ngayon na...
Oo, kasi si Kache, no?
Oo, may pogi-pogi ang daming fans niyan.
Hmm.
And yung autopsy report showed that Alfie's blood had a high level of alcohol content. At
okay.
According sa paraffin test ng NBI, nag-positive yung kamay ni Alfie sa gunshot residue, meaning he had fired a gun.
Okay.
Itong kanina tinatanong mo ako sa kung tinatanggap pa ba ang lie detector.
Mm-hmm.
Itong paraffin test, sobrang unreliable na ito. Parang ano lang na ito eh. It can only establish the presence or absence of nitrates sa hand. Pero hindi nito na-determine kung yung source ng nitrates eh discharge ba ng firearm. So,
okay.
Ang alam ko, Pilipinas na lang ang gumagamit ng paraffin test sa buong mundo.
Up until now?
Hindi ko alam kung ginagamit pa nito. Alam ko na nito ng mga years back pa eh. Ewan ko kung hanggang ngayon, eh, tinutuloy pa rin nila.
So, kung ginagamit pa rin, Pilipinas, galaw-galaw, baka naman.
Pero may naalala akong parang demo yata ni Bato na sinushow niya nga na hindi talaga reliable ang paraffin test. So, okay. Ewan ko kung anong nangyari, kung hindi na nga ba tinatanggap ang paraffin. Okay.
Okay.
So, yun.
Pero kung recently lang, siguro ginagamit pa rin kasi sa credibility ni Bato ngayon, feeling ko di naman walang maniniwala sa well, okay.
So yung gunshot wound went from right temple and exited on the left temple. So anong ibig sabihin niyan?
Shot him set.
Right temple and exited in left temple. So ibig sabihin right-handed si
okay.
Alfie, kung talagang nagbaril siya sa
okay.
Sa sarili niya.
Uh-huh.
So ayan, nakunan si Katrina on her third month dahil sa stress.
Ayun. Buntis?
Oh.
Why?
And
ay, kawawa naman.
Yun ang official report na suicide.
Hmm.
Ngayon, may mga rumors na pinagtakpan ni Juan Ponce Enrile ang tunay na nangyari dahil di umano involve ang isa pa niyang anak at kapatid ni Katrina na si Jack Enrile. And
okay.
According kay Juan Ponce Enrile, wala raw sa hindi raw pumunta si Jack sa bahay nila Alfie. Pero according kay Jack mismo, pumunta raw siya doon along with Gringo Honasan, yung chief of security ng kanyang tatay nung
time na yun.
Kasi kailangan ko lang isingit, no? Kasi true crime tong podcast natin, pero ito is suicide according sa official report. Pero kasi
okay.
masyadong pinaniniwalaan itong version na to, itong murder na version.
Baga sa ano eh, too good to be true in a way.
Mm-hmm. Dahil okay. Rin sa background ng mga taong involved. Masyadong may
okay.
And syempre, kailangan din natin nagyan ng spice ang ating podcast. No? May mystery.
Yeah. Okay.
So yeah, back sa story.
Mystery in the call department. Available sa Shopee.
Oh, yan. ayan, according sa tatay ni Alfie, there were two sets of investigators. One from NBI and one from Malacanang. So, Enrile says it was at this point that he believed General Fabian Ver let loose his operators to gather evidence to pin down his son, Jack. So, quick background. Sino ba si General Fabian Ver? So, siya ang commanding officer ng AFP under Marcos regime. So, top dog. So, yung pinakamataas ng AFP noon. And ayon kay Enrile, mahidwaan sila ni Ver dahil pinaimbestigahan niya ang general sa isang previous attempt to kill Alfonso Tuzon. Si Ver daw ang suspected mastermind kasi siya raw ang rival ni Tuzon sa isang young and pretty lady banker. So, naturally, nalaman ni Ver na si Enrile ang nagpapaimbestiga. So, ayon kay Enrile, itong rumors daw na involve ang kanyang anak na si Jack sa Alfie Anido case ay ang gante ni Ver sa para dumihan ang kanyang reputasyon at ng kanyang pamilya.
Mm-hmm.
So, ano nga ba itong version ni Jack Enrile? No? So, bakit nga ba pinaniwalaan ng mga tao ito noon, itong murder ni Jack Enrile? Sabi ko nga dahil nga sa background nitong taong to. So, dati, na-involve siya sa isang murder case, yung Ernest Lucas case. So, isa siyang 19-year-old student. And doong September 25, 1975, magkakilala raw sila ni Lucas and sabi nga niya, friends daw sila. Sister ni Lucas, si Elaine, classmate ng girlfriend ni Jack at that time. And may house party ang mga Atenista noon sa San Lorenzo Village, Makati. Si Jack and really Atenista to.
Ano sila?
Si Ernest Lucas, ang alam ko, Beda.
Hindi, si Alfie Anido.
Si Alfie Anido and Jack Enrile. Parehas
Enrile, sila ang
Arneo. And
Arneo.
Friends nga sila eh.
Okay.
So, mamaya i-discuss ko yung, kung ano yung relasyon nila. Pero kay Lucas. Ayun na nga, may house party nga sa San Lorenzo Village. And si Lucas at tatlo nitong kasama ay nasa labas ng bahay. Dahil sa letran sila nag-aaral, kinausap daw siya ni Jack para sabihing exclusive lang yung party para sa mga Arnista.
Okay.
Ayon kay Jack, nakainom daw tong si Lucas. At umalis siyang galit. Tapos, after some time, bumalik daw para sunduin yung kapatid niya na nandun nga sa house party. Pero akala ni Jack, bumalik sila para manggulo. So, umabot raw ito sa sigawan hanggang sa lumabas yung bodyguard ni Jack Enrile na si Sergeant Danilo Cruz at binaril si Lucas sa noo.
The fuck?
Right in the middle of the eyes nga daw, sabi.
Ang hirap. Cold-blooded.
Eventually, ang nakasuhan at nakulong ay ang bodyguard nila na si Danilo Cruz. Pero
nakawawa din.
Siyempre, kasi parang hindi naniniwala yung mga tao, lalong-lalo na yung pamilya ng biktima. Kasi yung mga witness nawala eh, mga ganun, parang nanahimik, mga ganyan.
Natakot, kumbaga.
Pero ang sinasabi nila nung una, si Jack talaga yung bumaril.
So scapegoat, si bodyguard, parang ganun.
Oo, and ganun daw ang pattern, according sa pamilya ng biktima, pamilya ni Ernest Lucas. Sabi nga ni ng uncle niya, na uncle ng biktima na si Father Robert Reyes, ang sabi niya, quote, "It was dangerous to cross paths with Enrile at that time." End quote.
Para hanggang ngayon naman.
Oo. Kasi ganun nga yung pattern, parang siya yung papatay, iba yung ako. Parang ganun eh.
I see.
So ito na kung ano yung connection ni Jack kay Alfie. So, magkakilala daw sila since they were in grade school and high school sa Arneo.
True blue.
Oh. Gusto, sabi nga niya, gusto nga raw niya si Alfie para sa kanyang kapatid.
Kapatid.
Si Katrina, kasi si Katrina talaga totally in love with him. Ngayon, on the 9th of December 30, 1981, sabi niya kumakain daw sila sa isang Eat All You Can restaurant near Dusitani, Makati. At may nagradyo raw kinahunasan na sobrang bilis daw magmaneho ni Alfie on their way home, and kasama nga niya yung sasakyan si Katrina. Tapos they just continued with their dinner noong nalaman niyang nakauwi na si Katrina. And then nung nagbabayad daw sila ng bills, merong isang radio call ulit saying that Katrina was on her way to Bel Air driving and in hysterics. So sabi ni Jack, puntahan daw nila to see what's going on. And wala raw silang clue kung anong nangyayari. Noong nakarating daw sila sa bahay nila Alfie, narinig daw niya agad si Katrina sumisigaw, "Alfie, Alfie." Yun lang daw nasabi ni Katrina. So pumasok siya sa loob ng bahay, the door was open, and he looked inside and saw Alfie, whose head was swollen, lying in cold blood. Yun, yeah. Sabi niya, nakita rin daw niya yung baril sa sahig. So yun yung version niya, na pumunta nga siya, pero nadatnan na niyang patay.
Patay, okay.
So yun, ewan ko kung paano na kumalat pa to, no? So baka nga malamang yung attack dogs nga ni General Fabian Ver, siya nga yung nagpakalat ng chismis na murder itong nangyari. But who knows? Hindi natin alam. Yan yung mystery, di ba? Parang maraming ang naniniwala.
Actually, parang ang hirap kasing paniwalaan kasi, well, kung talagang magkaibigan sila, but possible naman mangyari yun eh. Kung talagang galit na galit ka. And kung gano'n naman talaga yung, I mean, kung meron kang questionable background, and alam mo yun, na parang may history ka, it can be possible, but if you're friends with that someone, I don't really know if kaya mong gawin yun, napatayin talaga siya, kahit, well, sa bagay, involved yung sister, so, hirap, but I don't know, let's just say na we hope that Alfie is in a better place now. So, alam mo yun. Kung ano man yung talaga nangyari, sana in yung pamilya niya. Sana they in kahit papano yun, nakaka-feel sila ng at peace. So, yeah.
So, yun. Bahala na kayo kung anong paniniwalaan. No?
Yeah, it's for you to decide, no? Kayo nang bahala dyan. Yung maganda sa mga open-ended na mga stories, eh, diba? So, whether gusto nyo ng morbid na ending or gusto nyo ng medyo hopeless romantic in a way na ending, kayo nang bahala.
Tanong ko, enough ba pa yung yung argument mo with your girlfriend para tapusin ang iyong buhay? Ewan ko
No, but if baga parang hindi naman tayo, well, maybe because meron siyang, hindi natin alam, meron siyang mental illness, so iba yung rage niya, so may mga ganun eh. So, di ba nga may mga nakakapatay sa dahil sa pag-ibig. So, same with the suicidal thoughts. So, pwedeng argument siya. Di ba? But, if, kung wala naman siya condition, I don't think it's na kayang gawin yun ng isang tao without condition. Kasi, kung ganun yung argument, kasi ang first mo na gagawin kung magkaroon man kayo ng matinding away, siguro there's ako may meron akong ano ba 2 possibilities na pwedeng puntahan. First one is palamigin, and the second one is to i-try i-solve yung problem. Kung alam mo yun, kasi
nasanay ka dyan ah.
di naman. But anyway, I'm just, kumbaga parang nilalagay ko lang yung sarili ko dun sa sitwasyon na yun. So, alam mo yun, na parang, hindi naman always na true na huwag kang tutulog na may problema kayo ng partner niyo. Alam mo yun, hindi ganun dapat. Kasi dapat meron isang malamig ang ulo kapag iayusin yung isang problema. Kasi kung pares kayong sasabog, pares kayong mainit, wala kayong maayos. So, kung pares kayong mainit, the best way to deal with that is palamigin muna yung isa't isa. So, pwedeng matulog. Huwag na kayong magpabebe na bawal matulog na hindi natin naayos to. Well, siguro okay yun. In the early stages of your relationship, siyempre, sweet kayo with this as a end. Ayaw niyong maka-feel na ayaw niyong baka parang hindi ko din masisi na parang ayaw kong ganun yung nararamdaman ng partner ko na parang may bigat sa dibdib, ganito, ganito. Well, understandable na gusto mong itry to fix the problem, but kung medyo mabigat yung problema niyo, I think mas okay na kung ganun level yung problema, like the nung kay na Alpianido. But I think mas okay nga na palamigin yun kasi para sa lang ano mainit din. But anyway, siguro depende na rin sa problema ng partners. So yun.
That Love Life Advance is brought to you by Smirnoff by Puppy Pants.
So yung mga naka-cool off dyan, alam nyo na.
Smirnoff lang.
Pero oh, Smirnoff lang.
Yun nga, i-echo ko lang yung sinasabi mo na parang hindi siya enough, no? Kasi consider natin, nasa rurok siya ng success that time. Batang-bata, 21 years old yata, ganun. And yun nga, di ba, nag-propose siya, they're looking forward sa wedding. So parang questionable naman yung suicide, pero who knows?
Okay.
Yun nga, who knows talaga.
And dami ding factors eh. And syempre, di naman din natin alam kung yun lang ba yung pinagawa nila or may mga previous fights pa ba sila na nag-result sa ganun. Kasi di ba, kahit sobrang mahal mo yung isa't isa and nagpapile up, darating talaga sa punto na mapupuno ka.
Wow.
And hindi naman mali yun, but depende na lang sa inyo kung paano nyo i-deal yung problema na yun. And to be fair then with Jack's side, sabihin na natin na true yung kanyang ginawa, yung statement niya. Na gusto niya lang i-confront si Alfie or kung gusto niyang ayusin yung problema nila. Possible naman talaga yun. Kasi they do have background naman way back, alam mo yun? Kasi, alam mo yun, parang, yeah, questionable yung background niya with regards na pagiging hot-blooded and may mga ganong accusations and di naman na-prove. But, alam mo yun, kung talagang kaibigan niya, si Alfianido, kasi, syempre, true blue sila. And, di ba nga, sila, yung shout-out na din natin, sila Porly. Iba yung band ng mga tenista, di ba? So, ito na natin dati mga boss natin, sila Porly, si Sir Norm sa si Elvin. Oh, so, talaga yan na sila, magtotropa. So, alam mo yun. So, I don't think na enough din na yun na reason to kill your buddy for the longest time, di ba? So, yun.
Anyway.
Ano?
Yun na, para sa video. Tigil na natin.
Okay?
Okay na yun.
Okay. Okay guys, it's for you to decide na lang nga Kasi gaya nga ng sabi namin kanina, kung gusto niya ng medyo tragic ending of a love story, kayo na bahala. And kung gusto niya ng medyo true crime, medyo cold case, kayo na bahala. But anyway, all in all, medyo so, mabigat itong mga naging story natin ngayon. And pareho silang mga prominenteng tao ng mga time nila. Mga, yeah. Sila yung mga namamayagpag ng mga panahon na yun. Sabi nga nila. And nag-echo talaga siya sa buong Pilipinas. Kasi syempre, soccer for entertainment mga Pilipino. Hello. May mga, dati nga nung mga elementary kami, parang mayroon ako kaklase noon. Parang pinagsasabong niya yung mga ano, like parang, ano, saan ka? Channel 7, Channel 2. Naisip ko lang na parang putang ina, sobrang petty ng pinag-aawayan nun, no? Pero ngayon, putang ina, nakakamiss din yung mga ganun problema actually. Kasi syempre, napaka-simple. But anyway, petty but simple. Pero sana ganun na lang yung problema ngayon, no? Hindi yung wala na ganitong pandemic, wala nang faulty government, alam ba yun? But anyway, singit ko lang naman.
Naman.
So, ano masasabi mo sa ano, episode natin ngayon, Bobs?
May mas matindi pa. Sabi mo kanina parang mga sikat sila, di ba? So yung next episode natin, mas parang hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin, pinagdadebatihan pa rin.
Okay.
So yung...
Ano ba yun?
Next episode natin, special episode, we'll talk about si Paloma case.
Ay!
Yan, may surprise na naman juicy. Tayo. May surprise.
Awesome. Pero huwag mo na natin sabihin yung surprise. Oh. Anyway. Tag dito. So, ayun na nga. Magpa-plug ulit kami ng aming merch.
Ayan.
Mystery of the Cold Department, available sa Shopee. Lalagyan namin sa link below. So if you want more content from us, click like, subscribe sa aming channel and click the notification bell button or follow on Spotify para updated kayo. And sa social media website din namin, so WhoDoneItPH, so follow nyo yan para meron kami mga updates and can get some tidbits and pictures, photos of our episodes of the day. Or hindi natin alam, malay mo, biglang may selfie pala si Dante doon. So, tingnan natin. Aba natin.
Pag umabot to na, ano? Mga 1,000.
Okay, sige. Let's make a bet. Okay, let's make a bet. Kapag pag umabot na ng 1,000 likes or 1,000 views or listen sa Spotify, itong episode na to, episode alone.
Okay.
Mag-video ka nang nagtatwerk ka.
Kailan po?
Sige. Ano? G?
Sige, G.
Magtagal pa. We'll see. Di ba? We'll see. Mark our words, di ba?
Sige, para sa views.
Pag nagkaroon ng 1K like or follow or listen sa Spotify, itong episode na to, magte-twerk si Dan sa ipopost namin sa pages na.
sige, deal.
So, okay. Sige, deal yan ha. Kasado yan ha. Oo, for the record yan ha. Okay. Sige. So, alam nyo na guys ha. Plug nyo ha. Plug nyo. So, kung gusto nyong masuka, alam niyo na gagawin. Pero kung ayaw niyo naman, gusto niyo kung gusto niyo namang matahimik na buhay, share niyo pa rin, syempre. Sayang din eh. but 'yun. 'Yun nga anyway. So that's a wrap. Okay.
Full circle. Sige, lang, kasi pinag-uusapan natin kanina sa intro mga growth, mga ganyan. So, may nabasa lang ako.
Okay.
Sabi niya stop thinking you're not qualified, not fit, or not experienced enough. Growth takes place when you start doing stuff you're not qualified to do.
Okay.
Yeah.
And I thank you. Oh, Miss Universe yung mga sinasabi ni Tans.
Nabasa ko lang.
very timely. Diba? Motivational quote from Mr. Philippines La Union.
Adonis.
Adonis. Change career na ba to? Change career. 55K daw eh.
Transition niya, di ba?
Pwede, no? Sabi nga nila, kung uncomfortable ka na sa ginagawa mo. Diba?
Uncomfortable ako doon. Stand ko yung katukan.
Ibig sabihin, nag-grow ka, di ba? Ayun, namesake mo nga pala yun, yung isang sumikat, no? Si Dante Golapa.
The Eagle. Oh,
ikaw, anong tawag sa'yo? Kung siya the eagle, ikaw, ano tawag sa'yo?
The dirty worm.
Okay, okay. Okay, okay guys. So, alam niya na kung anong gagawin. So, yun nga. Ulitin ko ulit. So, Mr. In the All Department or Denayo, ba, lalagay namin yung link sa baba. And please like and subscribe. So, stay sane. That's a wrap. Whodunit PH. Bye!
Bye.
Whodunit PH. Subscribe.